часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Здравейте в новия брой на съвместното предаване на програма Христо Ботев и Радио България. Срещаме се в ефира всеки четвъртък след новините в 10. На Велики четвъртък ще поговорим за вярата и за българските православни общини зад граница. Много често свещениците в тях помагат и на изпаднали в нужда наши сънародници. За всичко това ще ни разкаже западно и средноевропейският митрополит Антоний. Между църковната и светската живопис, или как художникът Милю Балтов извоюва своето място в след освобожденското ни изкуство. По темата ще говорим с историка Николета Петкова от родния град на художника – Стрелча. Срещаме ви и с 22-годишния Георги Грозев, който учи тромпет в Гент и вече прославя България по световните сцени. А накрая ще отговорим и на въпроса кой е Марко Тотев и защо името му става нарицателно за ложка, смет и несполука. Музиката в часът на Радио България по програма Христо Ботев избира Сел Малински, редактор е Светлана Тодорова, а звукорежисьор Боян Тодоров. Моето име е Красимир Мартинов. Започваме!
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
На Велики четвъртък и в навечерието на големия за православните християни църковен празник Възкресение Христово започваме предаването си с разговор за вярата и развитието на българските православни общини зад граница. На темата е посветен и подкастът Мост на вярата, осъществяван от екип на Радио България и със съдействието на Българската източно-православна епархия в Западна и Средна Европа. А в предаването Часът на Радио България по програма Христо Ботев имаме едноименна рубрика «Мост на вярата», в която също говорим по тази тема. Преди близо 40 години българските православни църковни общини в Западна и Средна Европа били обособени в няколко града – Будапеща, Мюнхен, Виена, Стокхолм, Малмю, Осло и Париж. Първоначално седалището на българския западноевропейски митрополит Симеон, който ги обгрижвал духовно, било в Будапеща. Постепенно, с разрастването на епархията и преименуването и на Българска източно-православна епархия за Западна и Средна Европа, от 1994 година митрополитът се установява в Берлин. След приемането на страната ни в Европейския съюз, с разрастването на българската диаспора, църковните ни общности започват да се множат и днес наброяват 43. Много често свещениците съдействат на изпаднали в нужда наши сънародници в тясно сътрудничество с дипломатическите ни представители и по места. За всичко това разказва пред Радио България негово високо преосвещенство Антоний, митрополит за Западна и Средна Европа. Разговорът с него обаче започваме с въпроса «Лесно или трудно е да бъдеш православен християнин в днешно време?» При това в чужбина.
Винаги е трудно да бъдеш православен християнин, независимо къде се намираш, защото да бъдеш православен християнин, това означава да отстояваш изконните християнски ценности, морал и нравственост, които за голямо съжаление в нашето съвременно общество някакси са изтикани на заден план. Разбира се, нашите сънародници зад граница изписват още по-голяма не само нужда да живеят своята православна вяра, но и носталгия по своята скъпа мила родина, където са израснали, където са техните родители, където са техните баби и дядовци, където са техните и приятели. Говоря за тези, които са дошли тук в Западна и Централна Европа много скоро. Разбира се, на много места вече има второ, трето, четвърто поколение наши сънародници, които вече живеят с ритъма на съответната държава, но пък не са забравили България и живеят своята православна вяра благодарение на усилията на Българската православна църква, заедно с българската държава, там където има дипломатически представители на българската държава и посредством неуморния труд на нашите свещенослужители, които се грижат да удовлетворят тези техни духовни потребности. Ние ползваме от една страна доста храмове, които любезно са ни предоставени безвъзмездно от католическата или евангелската църква по места, Последните няколко години на моето служение успяхме с помощта на българската държава най-вече да организираме няколко такива самостоятелни наши духовни средища, храмове в Хамбург, в Штутгарт, Лондон. Хубаво да се отбележи, че това, което нашите народници постигат зад граница, да се дължи на неуморният им труд, на много усилия, на твърда непоколебима вяра. Защото когато си далече от своята родина в една изкуствена среда, която предполага, естествено хората, първо чисто инстинктивно си погрижат за своите нужди, устройство, благоустройство, най-вече логистика и така нататък, прави им чест, което винаги аз не споменавам в своята проповед към тях, че те отделят от това своя наистина скъпоценно и понякога недостигащо време да дойдат в храма, вместо да останат със свои близки и приятели или пък да се разхождат в парковете през това единствено свободно време, понякога път неделния ден. Но те идват в храма, защото са осъзнали тази потребност, че имат нужда от вярата. Вярата, която е твърда основа, която им дава упование, надежда и ги вдъхновява в техния път. И затова ние сме много радостни, че имаме и неосъзнати вярващи хора, които милеят за своята родина и живеят на практика своята вяра. Много наши свещенослужители по места и в Берлин, и в Манхайм, в Хамбург и други църковни общини оказват пряко съдействие на българската държава в лицето на българските мисии за предоставянето на духовен, не само комфорт, на една духовна терапия на тези хора, които са изпаднали в беда. Имаме такъв духовен социален център в Берлин, който се грижи за хора, които са или жертва на трафик, или пък са попаднали в неблагоприятна ситуация на територията на град Берлин, където те идват при нас, ние ги приемаме, те преспиват няколко дни, проведят се разговор с тях от специалисти, психолози, нашите свещеници също говорят с тях и естествено се стараем да можем да ги подготвим за този живот, който ги чака тук в Германия, ако те наистина съзнателно искат да останат, да се интегрират в тази държава и в тази страна. Помагаме на много болни деца, болни хора, които се лекуват в медицинските центрове в Германия с превод, с подкрепа, с логистика при нужда. Така че нашите църковни общини в по-голямата си част са разпознаваеми от всички наши сънародници. Така че, когато попадне някой нов българин в съответната държава, където има църковна община, той много лесно може да се ориентира и да намери пътя към храма.
Този ред на мисли, как става учредяването на нови църковни общини? Кой инициира това? Вие от страна на митрополията или това е инициатива, която тръгва от самите български общности по места?
Първо, това е желание, което трябва да имат самите български общности по места, но желание, което не трябва да бъде емоционално, импулсивно, а осъзнато. Затова, естествено, структурирането на една българска православна църковна община минава първо през образуването на църковна мисия, която е част от някоя вече съществуваща такава църковна община, докато тя духовно озрее, защото по някой път нашите сънародници, водени от спазването на нашите красиви обичаи, традиции, по-големите празници, Възкресение Христово, Рождество Христово, по-големите светийски празници, като че ли искат да имат свещеника един път или два пъти само в годината. Ние му обясняваме, че когато се организира църковна община, първо трябва да е готов духовния градеж на тази църковна община, т.е. духовната зрялост на тези, които ще съставят ядрото на тази църковна община. Това са църковното настоятелство, хората, които ще бъдат притегателен център и които ще обединяват нашите сънародници, които трябва да бъдат с ясното съзнание за каноничността в църквата, за спазването на устава на Българската православна църква, всички онези правила, които са гаранция за устойчивостта на една такава църковна община, защото след като тя се регистрира като такава, тя обединява хората и по този начин тя става още едно ядро, малка църква, част от общото семейство на нашата западно и средноевропейска епархия и се участва във всички дейности и живота на самата епархия. Така че тя трябва да бъде наистина осъзнато това тяхно желание, което минава не през личните интереси, а най-вече през вечния интерес на църквата, Бога и Христос.
Западно- и средноевропейският митрополит Антоний. Чухме за вярата, за работата на българските православни общини зад граница. Тук ще вметна, че всички църковни общини имат свои страници във Фейсбук с координатите на свещениците. Има и сайт на епархията bullchurch.org, където общините са отбелязани със съответните флагове на държавите, в които се намират. Всяка година се издава и православен календар, джобен формат, в който са поместени всички координати на църковни общини в целия диоцез. И през тази година за Великден нашите сънародници по места се организират за посрещането на големия празник Възкресение Христово. Както и у нас и при тях това става с особена тържественост и отдаденост от страна на свещениците.
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Сега се отправяме към Белгия, за да ви запознаем с 22-годишния Георги Грозев. Той учи тромпет в Гент и вече прославя България по света със своето изкуство. С него ни среща Даниела Големинова.
Музиката сама ме откри, казва Георги Грозев, и през смях започва да разказва една случка в детската градина, когато отишъл сам да се запише на уроци по пиано.
Имаше преподавателка, която даваше уроци по пиано, и аз проявих интерес и се записах сам. И така всъщност започна моя път в музиката, съвсем неангажиращо, съвсем като на шега.
Малко по-късно обаче първата любов в пианото е изместена от тромпета. Още с първите уроци по тромпет Георги разбира, че това е инструментът, с който иска да се изразява.
То се случи по същия начин, както с пианото. Още по-нашега пък в четвърти клас, когато се подготвих за кандидатстване в основно училище в България, трябваше да направя своя избор къде да кандидатствам. Той беше абсолютно сигурен, това трябваше да бъде математическата гимназия в Пловдив. Категорично се подготвях усилено за изпитния процес за матурите тогава, но отново нашега направих стъпката към инструмента тромпет и се записах да уча тромпет. И всъщност се явих и на приемните изпити в музикалното училище в Пловдив, където бях прият. И така реших, че просто този път някакси да кажем е бил предначертан или не, но аз продължих с тромпет в музикалното училище в Пловдив от 5-ти клас нататък. И така до ден днешен.
След музикалното училище в Пловдив, Георги Грозев избира Белгия като продължение на музикалния си път. В момента изучава класическа музика в Кралската консерватория в Гент и бароков тромпет в Брюксел.
Белгия беше едно естествено продължение на моето обучение в България. При всички случаи аз мисля, че взех каквото можах да взема от изключителната българска школа, от моя преподавател господин Пенчо Пенчев, и дори в разговор с него в края на моето обучение в музикалното училище в Пловдив, някак си съвсем естествено достигнахме и двамата до извода, че може би е добре за мен аз да продължа обучението си някъде извън пределите на България. След което аз кандидатствах на няколко места, подготвях в интерес на истината и апликация за Съединените американски щати, но някакси това ми се стори много далеч. Процесът ми се стори много дълъг и реших, че може би съм си и европеец по дух, и защо не всъщност центъра на Европа, именно Белгия. И така всъщност аз тогава направих контакт с преподавателите, които преподават в белгийските консерватории, предимно в Брюксел и в фламандската част. Тоест аз започнах от консерваторията в Брюксел, консерваторията в Гент и тази в Антверпен, и в крайна сметка взех това решение да кандидатствам в Гент, защото тази синергия между мен и моя професор по тромпет беше просто безспорно на лице, което е изключително важно в такива персонални отношения.
За крехките си 22 години Георги Грозев е пожелал редица успехи. Лауреат е на многобройни национални и международни конкурси. Изнасял е концерти на три континента, включително в престижни зали като Карнеги Хол в Нью-Йорк, Бозар в Брюксел, зала Кралица Елизабет в Антверпен и Тонхале в Дюселдорф. Питам го какво е усещането, когато стъпиш на голяма сцена.
В крайна сметка, в момента, в който ти вече си там, на място, и трябва да изпълниш дадения концерт, ти трябва да знаеш, че работата вече е свършена. Основната подготовка и целият този процес, години, труд и усилия, вече са изминали, и в повечето случаи аз се наслаждавам на тези моменти. Истината е, че ако говорим за различни сцени, ако говорим за големи световни, европейски и каквито и да било сцени, и за тези в дома, в родната България, би казал, че връщането в дома винаги е по-трудно, отколкото да отидеш някъде другаде, където публиката не те познава. отговорността към това наистина да бъде най-доброто представяне за това, че те са ти най-близките, толкова близки до сърцето ти, винаги носи своите рискове.
За да се издържа, докато учи в Белгия, Георги работи на няколко места.
Времената са такива обаче, че за съжаление, не знам дали е правилно да го кажа, но може би студентите в момента не са най-големия приоритет на световната политика, на европейската политика, на политиката, на която и да било страна, дори да погледнем България, дори и тук. Така че са едни трудни времена, в които не само за мен, за всеки един студент, който учи в чужбина, при всички случаи преминава и изпитва именно да посреща всички разходи, които ежедневието му предлага, най-малко да си плащаш квартирата, общежитието и режийните сметки. Аз се опитвам максимално да помагам на моите родители, на моето семейство, като работя в музикалната библиотека в консерваторията, преподавам уроци по тромпет в различни академии в Белгия, в Гент предимно, преподавам също и начасно и имам така също няколко вокални ансамбъла, няколко хора, които дирижирам. Всъщност правя от всичко по малко и от всичко по много, за да може моето образование и моето ежедневие да бъде подсигурено в Белгия, защото не е лесно не само на мен, но на никой от студентите, които са решили и са приели този път да учат извън пределите на България.
За какво мечтае младия българин и дали плановете му за бъдеща музикална кариера са свързани с родината?
При всички случаи това е моя дом. Ето наскоро аз имах един концерт с симфоничен оркестър Сливен. В крайна сметка аз винаги ще се връщам вкъщи, най-малко при моите родители в родния Пловдив. Така че един музикант не би трябвало да се ограничава от границите на една държава. При всички случаи България е в списъка с последващи дестинации, в които аз бих се радвал да изпълнявам, да свира, да концертирам.
И накрая питам Георги, дали би могъл да направи сравнение, къде се цени повече талантът, в България или в Белгия?
Таланта, бих казал, че навсякъде много се цени, но труда и усилията, които човек трябва да положи, за да задържи този си талант и всъщност да го усъвършенства, бих казал, че съм доста силно оценени тук в Белгия. Защо? Защото тук хората действат много прагматично, просто изпълняват си всички задачи и ангажименти и получават това, което в крайна сметка са си изработили. Докато понякога се налага в България да се молиш да получиш заслуженото си. Така че във вторият на мисля, аз съм щастлив, че тук всяко едно усилие се заплаща и то се заплаща много прилично, така че да можеш ти да посрещнеш ежедневните ти разходи и да бъдеш сигурен, че това нещо, което го правиш, бива оценено.
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Иконописец и учител. Неизменно споменаваме тези две думи, когато се опитваме да възкресим от забравата на миналото. Художник направил първите си стъпки в изкуството в началните години след освобождението ни. Такъв е Милю Маринов Балтов, чието светли образи от църковните алтари и одухотворените портрети в галериите до днес свидетелстват за един достоен българин, поделил творческия си плам между църковната и светската живопис. Потомък на един от най-видните родове в Стрелча, Балтовия, роденият през 1871 художник от дете показва наклонност към изкуствата. За да получи академично образование, обаче се налага да изчака до 25-та си година, когато с усилията на интелектуалци и творци като Константин Величков, Иван Мърквичка, Антон Митов, в страната ни се открива Държавното рисовално училище. И макар да не се класира сред 48-те приети в първия випуск, година по-късно съдбата го среща с Ярослав Вешин. Междувременно преминава курс в частното училище за художествено образование на Естир Слепян. Така, за разлика от много други български младежи, които след освобождението заминават да облагородят художествения си талант в чужди университети, Милю Балтов намира Европа в родината. Как Милю Балтов открива своя път след освобожденското ни изкуство и си проправя път в него, ще разберем от Николета Петкова, директор на Историческия музей в град Стрелча.
След като завършва училището при Слепян с едногодишен курс, Балто вече успява да влезе във втория випуск на Държавното рисувално училище и негов преподавател е Ярослав Вешин. В този случай това е другото, което е в негов плюс за кариерата му, защото Ярослав Вешин тъкмо е дошъл в България. Той носи духа на новото време, той носи духа на Европа в България, а Балтов наистина много добре освоява уроците от своя професор.
И в този смисъл може да кажем, че той не е ощетен от това, че подобно на много свои колеги след освобождението веднага не отива да учи в Европа, защото намира Европа в родината.
Точно така, той намира Европа в родината. Точно това е всъщност и късмета на Балтов да учи при Ярослав Вешин, защото той тъкмо идва, за да поеме втория курс и той наистина носи новите идеи от Европа.
Военната мобилизация и изпращането на фронта не отминава Емилио Балтов, подобно на много негови събратия по съдба, и той става участник в Балканската война. Именно тогава той разкрива една своя страна от таланта си на пейзажист. Вие притежавате музея, една от тези картини, позицията при Сиври Тепе. Какво можете да ни кажете за нейната история, за художествената и стойност? Какво носи тя?
Всъщност, пейзажите са три. Едната е точно изрисувана е позицията на Сиври Тепе, а другите две показват околностите. Сиври Тепе се оказва много важно за Пазарджишкия район, защото след славните битки, които са при Булаир, полка е разформирован точно на Сиври Тепе до Саровския залив и на 15 февруари 1913 година се случва една от най-големите трагедии. Не в битка, а на Стан. Ние губим много войници и много от тези, които оцеляват след Сиври Тепе, са с много сериозни увреждания, да го кажа. Започва всъщност една снежна буря, която продължава 72 часа. Не е позволено да има огън, не са палили огън всъщност, за да не привлечат турските войски. И в резултат на тази снежна буря полка търпи наистина много жертви сред войниците и офицерите, както и много с увреждания. Интересното в случая е, че Балтов рисува тези картини 3 месеца след трагедията. На една от картините отдолу с червени букви е написано «Долината на смъртта». Това наистина е много затрогващо и много впечатляващо. Освен това, самите картини са изобразени с много пастелни цветове. Самите картини навяват тъга. Въпреки че са пейзажи, въпреки че виждаме дървета, виждаме морето, наистина то успява да предаде чрез тях това, което е преживял 27-ми Чепински полк, точно на Сиври Тепе.
Милю Балтов изпълнява и гражданския си дълг към родното място и през 23-та година става кмет на Стрелча. С какво се обяснява тази всеобхватност на следосвобожденските личности, дълга към родината и отиването на фронта, към мястото, където са родени, и сякаш отдадеността на изкуството на дадена професия трябва да върви ръка за ръка с обществената дан, която всеки българин дължи. Това е било в началото на миналия век, за съжаление.
Това възрожденски план не изчезва след освобождението на България, напротив. Наистина интелектуалците и повечето хора дават наистина максимума от себе си, за да могат да помогнат на родното си място. Такъв е и случая с Милю Балтов. Той наистина участва много активно в културния живот. На Стрелча изработва дори декори за театралните постановки, които за съжаление са загубени. Освен че е бил кмет за кратко време и секретар в общината ни, освен това е много свързан и с църквата. Избран е всъщност и за църковен настоятел. Тоест през целия си живот Балтов помага по всякакъв начин и в културния живот на Стрелча, и в културния живот на Пазарджик, в който той се мести да живее, и през цялото време учителства. Това е, което може да се каже за него. Остава своето наследство в различни църкви, които са в Пазарджишко, в Пловдивско, и през целия си съзнателен живот учителства.
Неговата църковна живопис е определена като пълнокръвна, неговите икони, и в тях се сливат човешкото и божественото в едно, така казват изкуствоведите. Може ли да ни дадете някакви примери за неговата църковна живопис? Къде може да се видят негови икони, стенописи?
Тук трябва да направим едно доуточняване, че точно заради иконописта на църквите всъщност се създава и Държавното рисувално училище, защото идеята е, че самите изображения в църквите вече трябва да бъдат на по-различно ниво, да не са такива гротескни, както ги наричат по това време. И дори право да рисуват църквите получават само тези, които са завършили 3-годишния курс в Държавното рисувално училище и след това са записали школата по иконопис. Точно такъв е и случая с Балтов. И смело мога да кажа, че първата поръчка, която получава той, е за рисуването точно на нашата църква в Стрелча, Свети Архангел Михаил, която рисува заедно с неговия добър приятел господин Желязков. Господин Желязков е от първия випуск на Държавното рисувално училище и в последствие заминава за Русия, учи при Арепин. Двамата рисуват заедно нашата църква и това са едни от най-прекрасните изображения, които имаме от Балтов оставни. Той тук остава душата, сърцето си и успява да покаже всичко, каквото е научил от неговия професор Ярослав Веши. Ние правихме една изложба преди 3 години заедно с Софийска градска художествена галерия и тогава единодушно решихме, че тази изложба трябва да се казва Мильо Маринов Балтов – романтични образ на вярата. Защото това, което показва той в иконите, специално иконите в Стрелча, като говорим, той ги показва наистина много пълнокръвно. Пътя, който е извървял Балтов, се дължи до голяма степен и на неговата вяра. Както казахме, той бил много силно свързан с църквата и с каноните. През 1915, очевидно преди началото на Първата световна война, рисува иконата Света Богородица с младенеца, която е в църквата Успение Богородично в Пазарджик. Самата икона е поръчена от семейство Джебарови от Пазарджик и не случайно я наричат чудотворната икона, защото дарява семейства с деца. Такава е легендата в Пазарджик, специално за тази икона. Между другото, Балтов е учител по рисуване в петокласното училище в Пазарджик, после в девическото училище в Пазарджик и вече началото на 50-те години всъщност се мести да живее в Пловдив.
Какво е мястото на Мильо Балтов в историята на българското изобразително изкуство и може ли да кажем, че това е творец с разпознаваем почерк, който трябва да познаваме и името му ще пребъде, както се казва?
Определено е с разпознаваем почерк Балтов. То остава наследството, както казах, в доста църкви в Пазарджик и в Пловдив. Тоест, това, което ще остане от него, освен в музея в Стрелча и в нашата църква, защото все пак той си е тукашен и ние страшно много се гордеем с него и се опитваме по всякакъв начин всъщност да запазим спомена за Балтов, той оставил наследството си и в църквите в двата окръга. Рисува в един много интересен период, когато младата българска държава вече започва да създава своите художници, започваме да участваме в изложби, въобще изкуството се вдига на едно много високо ниво. Балтов всъщност е част от този процес и хубаво е да имаме повече поводи да си говорим за такива хора, които се помнят в населените места, от които те са излязли естествено, но за съжаление така и не са успяли да получат полагащото им се място в историята на българското изкуство от началото на 20 век.
И това е един национален художник, който може да се стане редом до други известни почитани.
Да, той през целия си живот работи с негови колеги Стефан Иванов, за господин Желязков ви казах. Тоест, той е бил в кръга на едни от най-добрите художници. Нещо повече, те са работили заедно. Картинната галерия в Исторически музей Стрелча се реновира по проект към Министерство на културата. Имаме вече съвсем модерна визия и на място могат да се видят всичките картини и етюди на Мильо Маринов Балтов, а който иска да се разходи до Стрелча, освен нашите картини, може да се види и църквата Свети Архангел Михаил, която наистина е прекрасна като архитектура, започва да се строи през 1900 година и на стената, на която са изписани всички загинали стрелчани през различните войни, които е водила България.
Николета Петкова чухме, директор на историческия музей в град Стрелча, в интервю на Диана Цанкова. Както узнахме, художникът от Стрелча изписва стенописната украса и иконите в редица храмове, за чието представителен вид полага грижи след освобождението. В Свето Възнесение Господне в Пловдивското село Кадиево той пресъздава изключителната сцена на Тайната вечеря, която между другото отбелязваме на днешния Велики четвъртък. В църквата Успение Богородично в Пазарджик пък Милио Балтов изписва чудотворната икона Света Богородица с младенеца, помогнала, както разбрахме, на множество семейства да се здобият с деца. А в родния си град Стрелча той извайва най-живия ангелски образ, рисуван по нашите земи. Всичко това можете да видите и вие, а великденските празници са много подходящо време за това.
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
И към края на нашето предаване ще чуем още една интересна история от миналото на страната ни. Знаем, в България, когато заговорим за човек с лош късмет, често казваме, какъв е Марко Тотевец. Но кой всъщност е Марко Тотев и как името му се е превърнало в нарицателно за човек, на който късметът все му изневерява? Това е български общественик, който има блестяща кариера като юрист, още преди освобождението, казва ни докторът на историческите науки Иван Църов от Историческия музей във Велико Търново. Марко Тотев е роден в Старопрестолния град през 1858 година и е от богат и известен род.
Всъщност той е порождение търновец, който е известен от богат род още от преди освобождението. Учи някъде в Европа право и когато през 1879 година след учредителното събрание, започва с формирането и на българската адвокатура, той е първия вписан в официалния регистър. А понеже руската адвокатура е първата в България, значи той е първия официално признат българ юрист в нова България. Всичко това, разбира се, е описано в една голяма монография на една наша бивша колежка. Така ли, че той обаче е бил много интересна личност и голям зевзек. И понеже не е бил добър картаджи, по това време в кръчмите се е играело покер, веднъж така се случва, че в кръчмата, където е отседнал заедно със свои приятели и играят покер, той получава Кен Флош Роял. Това е най-високата, нали, в покера, най-високата карта, най-високия комбинация от карти. Обаче точно в този момент минава някакво погребение отвън и всички скачат да видят погребението. И Марко Тотев остава на масата заедно с своя Кен Флош Роял, но като се връщат другите играчи, просто не мога признават, защото мисля, че той го е подредил в тяхно отсъствие. И тогава той казва една знаменита фаза, то кога ли му е вървяло на Марко Тотевта и сега, нали? Но това е фактологията по този случай, който става нарицателен и оттам насетне, нали, като мит, като баснословни случки, много такива от неговия живот. А той си един много известен адвокат, много дела е спечелил, по него време започва аграрния процес в България и разбира се тук в Търново и много села се опитват да заграбят земите на съседните села, от което започват пък съдебни спорови, адвокатите само потриват ръце и печалбите им се увеличават. Това се случва с Марко Тотев. По някаква причина си разваля отношенията с местната власт и тогава се премества цялото семейство в София. Това става някъде през края на 80-те години на 19 век. В София също прави забележителна кариера и така до края на дните си е един от най-известни и най-търсените адвокати.
Да запомним, че това е първият адвокат в България,
да. Лицензиран. И тук имаме част от неговата библиотека, която по някакъв начин, сега аз не помня по какъв начин беше попаднала в музея, но това се е случило много отдавна. Всъщност, най-вероятно, когато той заминава за София, дарява на читалище Надежда. А нашия музей произлиза от музея на читалище Надежда, който пък е основан 1871 година, на 2 януари. Тоест, Търновския музей е един от най-старите в България и само преди няколко години чествахме 150 години.
Ето така завършва часът на Радио България по програма Христо Ботев. Бъдете с нас и следващия четвъртък след новините в 10. До тогава можете да ни пишете на имейла radiobulgaria@bnr.bg или във Facebook страницата ни Радио България за българите по света. Ако сте пропуснали нещо от предаването или искате да го чуете отново, ще го намерите също на уебсайта на Радио България, в платформата за подкасти на БНР, Binar.bg, а в интернет страницата ни всеки делничен ден можете да слушате предаването «България днес» на български и 9 други езика. А сега поздрави от екипа ни Селма Лински, Светлана Тодорова, Боян Тодоров и Красимир Мартинов. До чуване!
Съд на Радио България по програма Христо Ботев.